Πάμε να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα ελεκτρονική αέρια κυκλοφορία, τον κύριο Λευτέρη Μιλιό. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλιέ.
Καλησπέρα κύριε Κόλστα και καλή χρονιά εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλή χρονιά. Για εσάς βέβαια δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιούνιους, αυτό είναι αλήθεια. Κρατήσατε όσο μπορούσατε όρθιο το σύστημα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να μας περιγράψετε έτσι με πολύ απλό τρόπο, το λέω για όλους εμάς που είμαστε αδαείς, τι ακριβώς συνέβη χθες.
Ναι, βεβαίως. Χθες το πρωί, 08:59, 9 παρά 1 λοιπόν το πρωί, στην κομβικότερη μονάδα εναερίου ελέγχου, στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που ελέγχει τις υπερπτήσεις αλλά και τις πτήσεις μετά την απογείωσή τους και πριν την προσγείωσή τους στα αεροδρόμια, υπήρξε μια πολύ έντονη παρεμβολή στη συχνότητα, τόσο έντονη που καθιστούσε ουσιαστικά τις συχνότητες ανενεργίας. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι να κάνουν ό,τι μπορούν με εναλλακτικές συχνότητες και με άλλους τρόπους που υπάρχουν σε περίπτωση ανάγκης, όμως δεν κατέστη δυνατό να αποκαταστήσουν την επαφή με τα αεροπλάνα. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια, μετά από περίπου 50 λεπτά, να μπει μηδέν rate, zero rate, δηλαδή να μην μπαίνει κανένας στο ελληνικό FIR, να δώσουμε λοιπόν την οδηγία να μην μπαίνει κανένας και ταυτόχρονα να μην απογειώνονται αεροπλάνα από τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτό δημιούργησε όλο αυτό το μπάχαλο και αυτό το χαμό, γιατί δεν μπορούσαν πλέον οι ελεγκτές αέρας κυκλοφορίας να επικοινωνούν με τους πιλότους των αεροσκαφών. Και να πω κάτι έτσι για να το γνωρίζει ο κόσμος. Η εικόνα, το ραντάρ, είναι κάτι που βοηθάει αναμφισβήτητα τον εναέριο έλεγχο. Μέσω αυτής μπορούμε να έχουμε μικρότερους διαχωρισμούς, δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο να πετάξουν περισσότερα αεροπλάνα στο ίδιο χρόνο. Όμως, αν δεν υπάρχει συχνότητα, τότε δεν μπορεί να υπάρχει καθόλου εναέριος έλεγχος. Εμείς οι δύο κύριε Κόνστα αυτή τη στιγμή μιλάμε χωρίς να βλέπουμε ένας τον άλλο. Όμως επικοινωνούμε. Εάν σταματήσετε να με ακούτε και σταματήσω να σας ακούω, δεν μπορεί να υπάρχει επικοινωνία.
Απόλυτος κατανοητό.
Έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σταμάτησε ευνηδίως, όπως ευνηδίως ξεκίνησε, 16:59. Ακόμη εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν βρεθεί οι λόγοι για τους οποίους ξεκίνησε αυτό το περιστατικό.
Ωραία, επειδή είστε, το αντιλαμβάνουμε. Είναι σε, η έρευνα σε εξέλιξη, εντάξει, το αντιλαμβάνουμε. Αλλά μεταξύ σας συζητάτε. Είστε έμπειροι. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό? Με μία δολιοφθορά και τι είδους δολιοφθορά, αν υπάρχει ζήτημα δολιοφθοράς? Με τεχνικό πρόβλημα, τεχνικό λάθος, με μία κατάρρευση συστήματος λόγω ανεπάρκειας του συστήματος, τι απ' όλα θα μπορούσε να συμβεί για να φτάσουμε εδώ?
Ακούστε να δείτε, από ό,τι άκουσα σήμερα το πρωί και από τον υπεύθυνο διευθυντή της ΕΠΑ, η περίπτωση του δολιοφθοράς αποκλείεται. Άρα λοιπόν μιλάμε για τεχνικό πρόβλημα. Τώρα το τεχνικό πρόβλημα το είχαν τα μηχανήματα της ΕΠΑ που είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι το πρόβλημα στον ΟΤΕ. Δεν ξέρω, αυτό υποθέτω θα το βρει η Επιτροπή που θα τα διερευνήσει. Αυτό το οποίο ξέρω όμως και το έχουμε δηλώσει πολλάκις μέσα από τα δελτία τύπου αλλά και μέσω από την επικοινωνία που έχουμε με τους ευθύνοντες είναι ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού. Αυτή τη στιγμή κύριε Κώστα, να καταλάβετε, έχουμε εξοπλισμό που ξεπερνάει τα 25 χρόνια μηχανήματα που δουλεύουν. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όταν σε όλες τις χώρες αυτά αντικαθίστανται στα 8 με 12 χρόνια. Περίπου μέσω όρο ανά 10 χρόνια όλα αυτά αντικαθίστανται. Και να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το
ακούσουμε. Συγγνώμη, άρα εμείς έχουμε διπλάσια ζωής εξοπλισμό. Εννοώ δηλαδή
ακριβώς
ότι είναι στα 25
ακριβώς,
χρόνια εμάς, ενώ είναι 12 χρόνια ο μέσος όρος ζωής. Σωστό?
Ακριβώς. Και προσέξτε να δείτε, γιατί πρέπει να το ακούσουν αυτό οι ακροατές σας. Επειδή κάποιοι μπορούν να πούν, ωραία, εντάξει, περάσαμε μνημόνια, περάσαμε δυσκολίες, έχουμε θέματα. Όλα αυτά, κύριε Κόνστα, τα πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι ιδιώτες. Αυτά είναι μέσα στα τέλη διαδρομής και τέλη τερματικής περιοχής που πληρώνουν κάθε χρόνο, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα βγει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου.
Άρα όσο, συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ σημαντικό. Άρα μας λέτε ότι όσο καιρό δεν γίνεται η αναβάθμιση, ο εξυγχρονισμός, δηλαδή δεν δαπανώνται τα χρήματα που απαιτούνται, το μόνο που, οι μόνοι που κερδίζουν από αυτό είναι οι αεροπορικές εταιρείες που δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη. Καλά το καταλαβαίνω?
Όχι. Οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν κανονικά.
Α.
Αυτό το οποίο το κράτος παίρνει τα λεφτά κανονικά.
Α.
Το θέμα είναι ότι δεν τα δίνει εκεί που πρέπει.
Α, μάλιστα. Άρα οι αεροπορικές πληρώνουν Το κεφάλαιο υπάρχει δηλαδή για να γίνει ο εξυγχρονισμός.
Πληρώνουν παρόλο που πληρώνουν στην Ελλάδα πολύ λιγότερα από ό,τι πληρώνουν σε άλλες χώρες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι, ναι.
Εδώ είμαστε πάρα πολύ φτηνοί για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτά όμως τα εκατομμύρια που πληρώνουν κάθε χρόνο, έτσι ένα πακτολό εκατομμυρίων, mm-hmm. αυτός αντί να διοχετεύεται εκεί που πρέπει με βάση το γεγονός ότι οι εταιρείες τα πληρώνουν, όχι φυσικά για να ενισχύουν τα κρατικά ταμεία, τα πληρώνουν για να έχουν ασφαλείς παροχές και καλής ποιότητας παροχές υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας. Γι' αυτό τα πληρώνουν.
Ωραία.
Έτσι, αυτά όμως τα εκατομμύρια που παίρνει το κράτος, τα περισσότερα τα διοχετεύει, εγώ δεν ξέρω πώς.
Ωραία. Ακού,
πάντως όχι στην αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισμού.
Ερώτημα, κύριε Μελιά. Αυτός ο εξοπλισμός μας λέτε ότι είναι 25 ετίας. Μάλιστα. Φαντάζομαι όμως ότι δεν μπορεί να δουλεύει στο εδώ ένα ασανσέρ έχεις σε μια πολυκατοικία και περνάει ο τεχνικός ασφαλείας και βάζει μια τσίφρα, μια υπογραφή κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες, κάθε 2 χρόνια. Ότι πληρεί τις προϋποθέσεις. Ότι είναι επαρκές. Ότι είναι ασφαλές το ασανσέρ. Φαντάζομαι για ένα τέτοιο σύστημα ασφαλείας και επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τεχνικός σύμβουλος του δημοσίου, ιδιώτης, που παίρνει μια ευθύνη και λέει: α, το έλεγξα. Ναι, 25 ετίας είναι, το έλεγξα και το κρίνω ασφαλές. Κάποιοι έχουν βεβαιώσει ότι αυτό το σύστημα μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί παρά την παλαιότητά του. Ή κάνω λάθος?
Ώστε να δείτε, προφανώς υπάρχουν οι υπεύθυνοι τεχνικοί της υπηρεσίας οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Κοιτάζουν να το αναβαθμίζουν όσο μπορούν, κοιτάζουν το σέρβις του, κοιτάζουν ό,τι μπορούν. Όμως πλέον το σύστημα είναι παροχημένο. Έχουν σταματήσει ακόμα και η εταιρεία που μας το προμήθευσε να δίνει ανταλλακτικά και ψάχνουμε ανταλλακτικά δεξιά και αριστερά. Να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό το ραντάρ το είχε και το Αίγυπτος και η Αίγυπτος το κατάργησε. Και κοιτάζουμε να βρούμε, κοιτάξαμε κάποια στιγμή ακόμα και μέσω της Αιγύπτου να βρούμε ανταλλακτικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν πλέον ακόμα και ανταλλακτικά για αυτά τα συστήματα. Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να έχει ένα μηχάνημα που θα δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο και να το έχει 26 χρόνια άψογο? Ποιος άνθρωπος? Δείτε τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη κάποιος να έχει ένα αυτοκίνητο και να το έχει 26 χρόνια, όσο καλοσυντηρημένο και να είναι, αν το χρησιμοποιεί 24 ώρες, 24 ώρες.
Ναι, αλλά...
Δείτε το να δείτε. Αυτά τα μηχανήματα που είναι πολύ συγκυλής τεχνολογίας, μηχανήματα για την εποχή τους, μετά από 26 χρόνια είναι παροχημένα.
Προφανώς.
Οι εταιρείες που τα παρήγαγαν δεν μπορούν να υποδώσουν υποστήριξη.
Προφανώς, αλλά το αυτοκίνητο, μιας και το αναφέρετε, κάθε διετία περνάει από ένα ακταίο. Κάποιος λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι ασφαλές. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάποιος φορέας, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, είτε ιδιώτης είτε του δημοσίου, θα πρέπει να πιστοποιεί ότι αυτό το σύστημα είναι ασφαλές. Και ενδεχομένως χρειάζεται έναν εξυγχρονισμό. Εσείς από την πλευρά σας, ως ελεκτές αναέρειας κυκλοφορίας, είχατε κάνει, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, είχατε κάνει επιστολές. Είχατε ενημερώσει την πολιτική ηγεσία.
Σωστά. Επιστολές έχουμε κάνει. Mm-hmm. Ακούστε, κύριε Κώστα, εμείς τα λέμε και τα ξαναλέμε και προφορικά και γραπτά και στις συναντήσεις μας με τον διοικητή της ΕΠΑ, με τους εκάστοτε διοικητές της ΕΠΑ, αλλά και με τους υπουργούς που συναντιόμαστε. Τους τα λέμε. Τους λέμε δηλαδή ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξυγχρονισμό. Δεν γίνεται πλέον αυτά τα μηχανήματα να παρέχουν συνεχώς αξιόπιστες πληροφορίες. Προσέξτε, σε μια κυκλοφορία που συνεχώς αυξάνεται. Άρα δηλαδή τι γίνεται? Έχουμε κυκλοφορία που συνεχώς αυξάνεται, άρα γίνεται πιο περίπλοκη, και μηχανήματα που συνεχώς παλαιώνουν. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, με δεδομένο, το ξαναλέω, ότι για όλα αυτά δεν πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά τα πληρώνουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί δεν προχωράμε στην αλλαγή του τεχνικού εξοπλισμού ανά 10 χρόνια? Μπορεί κάποιος να μου τα εξηγήσει? Μπορεί κάποιος, αντί να κοιτάζουμε αν ο ηλεκτρονικός ή οποιοδήποτε έχει πιστοποιήσει ότι είναι ασφαλές, γιατί δεν κοιτάζουμε την ουσία που είναι ότι δεν αντικαθίσταται όπως στον χρόνο που θα έπρεπε να αντικαθίσταται?
Σύμφωνοι, τι έχει απαντήσει λοιπόν η πολιτεία στα διαρκή επαναλαμβανόμενα αιτήματά σας, οχλήσεις σας, γύρω από την αναγκαιότητα να εξυγχρονιστεί το σύστημα?
Επί της ουσίας καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ξέρετε κάτι, σημασία έχουν οι πράξεις, κύριε Κώστα, όχι τα λόγια. Mm-hmm. Αν διαβάσετε και τις ανακοινώσεις, όλοι το λένε ότι προχωράμε, έχει μπει ένα action plan, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, αλλά ξέρετε κάτι, επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα. Και τα χρόνια περνάνε.
Μάλιστα.
Πρέπει λοιπόν να αποφασίσει η πολιτεία να το δει με μια κατεπίβουσα. Με ένα διαγωνισμό κατεπήγων, δεν ξέρω ποια είναι οι νομικές δυνατότητες που έχει να το κάνει. Τώρα, με δεδομένο ότι πλέον η ΕΠΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε νομικό δικαίωμα που έχει για να εξοπλίσει άμεσα όλα τα αεροδρόμια και όλα τα κέντρα παροχής αερίου ελέγχου με τα καλύτερα μηχανήματα που μπορεί να βρει. Διότι, σας το ξαναλέω, δεν θα κοστίσουν τίποτα στον ελληνικό λαό. Απολύτως τίποτα, ούτε ένα ευρώ.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσο, με τι ασφάλειες, τι επίπεδο ασφάλειας λειτουργεί το σύστημα, επανέκαμψε, επαναλειτουργεί. Με τι επίπεδο ασφάλειας λειτουργεί. Το ρωτάω αυτό για να δούμε αν θα, το επόμενο διάστημα θα ξαναβρεθούμε θεατές απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και να μας πείτε.
Αυτό δεν μπορώ να το πω, κύριε Κώστα. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Περιμένουμε τα πορίσματα της Επιτροπής να δούμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε την αιτία. Διότι αν δεν μάθουμε την αιτία, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό θα επαναληφθεί ή όχι. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε πρώτα απ' όλα την αιτία. Αυτό που, το οποίο που σας λέω είναι ότι εμείς ανελεγκτές έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι χάρη στην εργατικότητα και τον βαθύτατο επαγγελματισμό που επιδεικνύουν οι ελεγκτές στην αέρα της πληροφορίας, χθες δεν είχαμε δυσάρεστα γεγονότα. Μπόρεσαν και έδωσαν οι συνάδελφοι εκεί λύσεις.
Ποιο θα μπορούσε, κύριε Μιλέ, ποιο θα μπορούσε να ήταν δυσάρεστο γεγονός, δηλαδή ένα αεροσκάφος να παραμένει στον εναέριο χώρο και να συμβεί τι?
Θα μπορούσε να συμβούν πολλά πράγματα εάν δεν φερόμασταν με τον τρόπο που έπρεπε να φερθούμε, κύριε Κώστα. Από τη στιγμή που δεν έχει επικοινωνία και δεν ξέρει τι γίνεται και πού βρίσκεται, όλες οι πιθανότητες θα είναι ανοιχτές. Όμως φερθήκαμε με ένα τέτοιο επαγγελματισμό, το ξανατονίζω, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αδέλφους μου που ήταν εκείνη την ώρα στο κέντρο ελέγχου περιοχής, γιατί με επαγγελματισμό φρόντισαν είτε τα αεροπλάνα να προσγειωθούν άμεσα, είτε να τα παρεκτρέψουν σε άλλα FIR όπου δεν είχαν προβλήματα. Με αποτέλεσμα να βγει έτσι η κυκλοφορία χωρίς να έχουμε κανένα συμβάν.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Μιλιά, αν μπορείτε να το σχολιάσετε. Το γεγονός ότι οι εισαγγελικές αρχές ανέθεσαν την έρευνα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αυτό σε τι συμπέρασμα σας οδηγεί? Γιατί εμένα με οδηγεί στο συμπέρασμα της δολιοφθοράς, ενώ εσείς μας απαντάτε ότι δεν είναι ζήτημα δολιοφθοράς, ή τουλάχιστον εκτιμάτε ότι. Υπάρχει ζήτημα.
Για να είμαστε ακριβείς, εγώ δεν αποκλείω τίποτα, δεν είμαι εμπειρογνώμων και δεν είμαι και στην Επιτροπή. Αυτό που άκουσα σήμερα από σε ένα κανάλι είναι τον αναπληρωτή διευθυντή των ηλεκτρονικών, ο οποίος είπε ότι
δεν υπάρχει ζήτημα δολιοφθοράς.
Ο ίδιος, ναι, προφανώς η Επιτροπή μπορεί να βγάλει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θα βγάλει, και έτσι δεν παίρνω θέση. Εμείς ανελεγκτές δεν παίρνουμε θέση. Εμείς είμαστε αυτοί που χρησιμοποιούμε τα συστήματα, το μόνο που θέλουμε τα συστήματα να δουλεύουν. Τι έγινε ακριβώς, περιμένουμε και εμείς να το μάθουμε.
Μάλιστα. Κύριε Μιλιά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Εύχομαι να είναι το τελευταίο περιστατικό για το 26 που σας φέρνει έτσι σε αυτή την αναστάτωση, σε αυτή την επικινδυνότητα. Γιατί φαντάζομαι το βάρος που έχει ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να κάνει χειρισμούς χωρίς να έχει τα εργαλεία που έχουν άλλοι συναδελφοί του εκείνη την ώρα σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια του κόσμου. Το βάρος και την ευθύνη που φέρει ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να διαχειριστεί αυτό το κενό για το οποίο δεν είναι υπεύθυνος.
Ακριβώς αυτό ίδιο θέλουμε και εμείς, κύριε Κώστα, να κυλήσει ήρεμα όλο το υπόλοιπο έτος. Δεν θέλουμε προβλήματα και κρούμε εν καιρό στον κρούδωνα του κινδύνου. Πριν να αρχίσουν να γίνονται πολύ δυσάρεστα τα πράγματα, να προχωρήσουν άμεσα σε αντικατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού όπως το έχουμε ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Καλή σας χρονιά. Γεια σας.